Podcasti Imam Aliu i përjeqmi historisë, episodi i 8. Në një botë ku luksi dhe konsumerizmi janë kthyer në mas të suksesit, rikthimi te mënyra e jetesës së prisit të besimtarve, Imam Aliut merr një kuptim të ri. Ai ishte një personalitet që në kulmin e fuqisë jetoi thjesht dhe me zbollku të mundësive nuk e lidhi zemër me botën materiale. Përkushtimi në shkollën e tij nuk do të thotë të heqësh dorë nga përpjekja dhe ndërtimi. Do të thotë të çlirohesh nga robëria e lakmisë dhe e pangopsisë. Do të thotë të përdorësh begatit pa e lidhur zemrën me to. Aliu, përmes sjelljes dhe fjalëve të tij, na mësoi se njeriu mund të jetë aktiv në shoqëri, mund ta ndërtojë dhe ta zhvillojë vendin e tij, mund të mbajë përgjegjësi të mëdha dhe në të njëjtën kohë të ketë një zemër të lirë, të pastër dhe të pavarur. Përshëndetje ju, shoqërues të dashur. Mirë se erdhët në podcastin Prisi i besimtarve i përjetshmi historisë. Një hapësirë ku në çdo epizod hapim një dritare të re drejt jetës, mënyrës së jetesës dhe mendimit të Ali ibn Ebi Talibit, paqja qoftë mbi të. Një personalitet që nuk është vetëm një pikë bashkimi për bashkësinë islame, por edhe një model i qëndrueshëm për të gjithë njerëzit që kërkojnë të vërtetën. Në programin e sotëm do të udhtojmë drejt botës së zudit dhe mosvarësisë nga materializmi, por jo drejt një zudi që e çon njeriu në largim nga puna dhe përpjekja. Do të flasim për një zhdërvjellësi shpirtërore që brenda vetë jetës e çliron njeriu nga prangat e lakmisë, pangopsisë dhe lidhjeve të tepruara me botën. Prisi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, është shembulli i pashoq i këtij zudi të vetdijshëm. Një udhëheqës që pavarësisht fuqisë dhe mundësive të shumta, nuk e lidhi kur zemrën me botën dhe thjeshtësia e jetës së tij u bë shembull për të gjithë ndjekësit e rrugës së vërtetës. Qëndroni me ne. Zudi do të thotë mosvarësi nga lidhjet e tepruara me të mirat materiale. Prisi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, është modeli më i mirë në këtë drejtim. Ai me gjithë qënjën e ti përpiqej në fusha të ndryshme shoqërore, politike dhe kulturore dhe nuk kursente asnjë përpjekje për ndërtimin e një shoqërie më të mirë. Por kur vinte radha e përfitimit personal, ai merrte për vete pjesën më të vogël. Aliu ishte aktiv në shoqëri dhe përdorte begatitë e Zotit, por nuk ishte i lidhur me të mirat materiale. Profeti i Zotit, Hazreti Muhamedi, paqja qoftë mbi të, duke e përshkruar Imam Aliun, tha se Zoti të ka stolisur me një zbukurim më të dashur se çdo zbukurim tjetër dhe ai është zudi ndaj kësaj bote. Ky zudi nuk do të thotë të mos përfitosh nga bota, do të thotë të përdorësh begatit në mënyrën e duhur dhe në masën e duhur pa e lidhur zemrën me to. Kurani i shenjtë në surën Hadid, ajeti 20, thotë: "Dijeni se jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se lojë, dëfrim, zbukurim, mburje ndërmjet jush dhe përpjekje për shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve. Ajo i ngjan shiut, nga i cili bimët që rriten i mahnitin bujqit, por më pas ato thahen dhe ti shetë të zverdhura dhe më pas bëhen kasht. Në botën tjetër ka dënim të rënd ose falje dhe kënaqësi nga Zoti. Jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç se një kënaqësi mashtruese." Zoti në këtë jetë e krahason jetën e kësaj bote me shiun që nxjerr bimë të gjelbra, por shumë shpejt ato vyshken dhe zhduken. Ky krahasim i bukur na kujton se bukuritë dhe kënaqësitë materiale janë kalimtare dhe nuk ja vlejnë lidhjen dhe varësinë e zemrës. Në botën e sotme, ku presionet ekonomike dhe shoqërore janë gjithnjë në rritje, zudi mund të jetë një mënyrë praktike për të paksuar ankthin dhe për të arritur qetësinë. Kur dallojmë nevojat tona të vërteta nga dëshirat e panevojshme dhe në vend të pasurisë dhe luksit mendojmë për të shërbyer të tjerëve dhe për të ndërtuar një shoqëri më të mirë, atëherë në të vërtetë kemi filluar të jetojmë në mënyrë të zurduar. Imam Aliu na mëson të mos bëhemi robër të gjërave materiale dhe ta kemi gjithmonë vëmendjen te qëllimet më të larta dhe të shërbimi ndaj krijesave të Zotit. Prisi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në shpjegimin e së vërtetës së kësaj bote, ka thënë në fjalimin e tij të 83 në Najul Belaga: "Kjo botë ka gjithmonë një ujë të turbullt dhe të përzier me baltë. Ka pamje tërheqëse dhe përfundim të rrezikshëm. Është e bukur dhe joshse, por nuk ka qëndrueshmëri. Është një dritë që po perëndon. Është një hije që po zhduket. Është një shtyllë që qëndron në prag të rrëzimit. Kur ata që e urrejnë lidhen me të dhe të huaj gjejnë siguri tek ajo, bota i godet për tokë si një kal që papritur ngrek këmbët dhe e hedh kalorsi në tokë. Ajo i kap me kurthet e saj dhe i godet me shigjetat e saj. U hedh litarin e vdekjes në qafë dhe i tërheq drejt një varri të ngushtë dhe një vendi të frikshëm, prej nga do të shohin vendin e tyre në xhenet ose në zjarr dhe do të shohin shpërblimin e veprave të tyre. Edukimi i Imam Aliut në gjirin e profetit të madhërisëm është një nga pikat më të shquara të jetës së tij. Që nga ditët e para të jetës së tij, Aliu u rrit në shtëpinë e profetit dhe nën kujdesin e drejtpërdrejtë të tij. Kjo bashkëtesë dhe kjo përkujdesje pa ndërprerë lanë një ndikim kaq të thellë në personalitetin e Imam Aliut saqë ai u bë vëllai, porosici dhe shoqëruesi i përhershëm i profetit. Profeti i madhërisëm u përkushtua me gjithë qenien e tij në edukimin dhe formimin e Aliut. Ai ishte modeli më i mirë për Imam Aliun në sjelljen dhe jetën e përditshme, nga adhurimet e natës deri te mënyra e sjelljes me njerëzit, nga durimi dhe qëndrueshmëria në rrugën e Zotit deri te mëshira ndaj jetimëve. Gjithçka ishte një mësim praktik që Imam Aliu e mori drejtpërdrejt nga profeti. Edhe në rininë e tij, Imam Aliu ishte gjithmonë pranë dhe bashkë me profetin. Në shpellën Hira, gjatë netëve të adhurimit, në fushat e betejës dhe në çastet e vështira, ai ishte gjithmonë pranë profetit. Edukimi në gjirin e profetit e ngriti Imam Aliun në një pozitë të tillë që profeti tha për të: "Unë jam qyteti i dijes dhe Aliu është porta e tij." Ky hadith është një dëshmi e qartë e suksesit të edukimit të profetit dhe aftësisë së jashtëzakonshme të Imam Aliut. Imam Aliu e ka përshkruar kështu mënyrën se si u edukua në gjirin e të dërguarit të Zotit. Ju e dini mirë pozitën time për nga farefisnia, afërsia dhe vendi i veçantë që kisha pranë të dërguarit të Zotit. Ai më rriti në gjirin e tij. Unë isha fëmijë dhe ai më përqafonte si fëmijën e tij dhe më mbante pranë vetes. Ai kurrë nuk gjeti gënjeshtër në fjalët e mia dhe kurrë nuk gjeti gabim në veprimet e mia. Që nga koha kur i dërguari i Zotit u shkëput nga gjiri, Zoti i madhëruar ngarkoi më të madhin prej engjëve të tij që ta udhëzonte atë natë ditë drejt rrugëve të madhështisë, drejtësisë dhe moralit të mirë. Unë e ndiqja atë si hija dhe ai çdo ditë më zbulonte një mësim të ri të moralit të mirë dhe më urdhëronte ta ndiqja shembullin e tij. Ai kalonte një pjesë të vitit pranë shpellës Hira. Vetëm unë e shihja atë dhe askush tjetër nuk e shihte. Dëshmoj se e pash në disa prej qëndrimeve të tij në adhurim, kur nata kishte hedhur errësirën e saj. Ai qëndronte në vendin e adhurimit dhe mbante mjekrën me dorë. Përdridhej si një njeri kafshuar nga gjarpri dhe ishte në një gjendje të thellë shqetësimi. Qante si një njeri i pikëlluar dhe thoshte: o bot, largohu prej meje. Apo më ofrohesh mua? Apo dëshiron të më bësh të dëshiroj? Kur nuk do të vi koha kur ti të depërtosh tek unë? Largohu, mashtro dikë tjetër. Unë nuk kam nevojë për ty. Jeta jote është e shkurtër. Pozita jote është e vogël. Dëshira jote është e ulët. Ah, sa i pakët është furnizimi dhe sa i gjatë është rruga. Sa i largët është udha dhe sa madhështor është destinacioni. Në shoqërinë e sotme, ku konsumerizmi dhe luksi janë kthyer në një nga kriteret e suksesit, rikthimi te mënyra e jetesës së prisit të besimtarve, Imam Aliut, mund të jetë një dritë udhëzuese për të ripërcaktuar kuptimin e vërtet të jetës. Aty ku barku dhe trupi sundojnë mbi njeriu, vështrimi drejt tryezës së thjeshtë dhe robës së vjetër të Imam Aliut, Imam i drejtësisë, na vendos përballë disa pyetjeve themelore. A mund të jetosh thjesht në kulmin e fuqisë? A mund të kesh në duar pasurinë e një vendi dhe megjithatë të jetosh si njerëzit më të varfër? Përgjigja e Aliut ndaj këtyre pyetjeve nuk gjendet vetëm në fjalët e tij. Ajo shfaqet në jetën e tij të përditshme. Në tryezën ku buka e elbit ishte ushqimi i tij i zakonshëm dhe në veshjen që ishte e vjetër. Në letrën që prisi i besimtarve i dërgoi Uthman ibn Hunefit, guvernatorit të tij në Basra, me një pjesë të saj thuhet: "Dije se çdo njeri që ndiqet ka një imam dhe udhëheqës, të cilit duhet i bindet dhe nga drita e dijes së tij duhet të përfitojë. Dije se imami juaj nga kjo botë është mjaftuar me këto dy rroba të vjetra dhe nga ushqimet me dy copa buke. Dije se ju nuk keni mundësi të jetoni në këtë mënyrë, por më ndihmoni me përkushtim ndaj Zotit, me përpjekje, dëlirësi pastërti dhe duke ndjekur rrugën e drejtë. Në këtë fjali të thellë, Imam Aliu krijon ekuilibrin më të bukur ndërmjet idealizmit dhe realitetit. Duke treguar jetën e tij të thjeshtë si shembull, ai thekson përgjegjësinë e udhëheqësit për të qenë i pari në këtë rrugë. Por menjëherë, duke e kuptuar realisht kufizimin e njerëzve, ai nuk i detyron ata të arrijnë të njëjtin nivel Zoti. Në vend të kësaj, ai paraqet rrugë praktike si përkushtimin ndaj Zotit, përpjekja, dolirësia dhe ndershmëria, të cilat janë të arritshme për të gjithë. Ky mesazh tregon se Zoti i vërtet nuk qëndron në privimin e tepruar nga jeta. Ai qëndron në një lëvizje të ekuilibruar dhe të përgjegjshme në rrugën e shërbimit dhe sinqeritetit. Suvejdi, një nga shokët e Imam Aliut, tregon se një ditë shkoi në shtëpinë e tij në Kufe dhe e pa Imam Aliun duke ngrënë bukë të that elbi dhe kos të thartuar, aroma e fortë e të cilit kishte mbushur edhe hapësirën. Kur pyeti shërbëtorin e Imam Aliut, Fedhen, pse nuk e sipin miellin e bukës që buka të bëhej më e butë, Fedhja u përgjigj se Imam Aliu u kishte porositur të mos e bënin kurrë këtë. Kur kjo bisedi arriti Imam Aliut, ai me sytë mbushur me lot tha: "Prindrit e mi qofshin kurban për atë që nuk u ngop kurrë 3 ditë rresht me bukë gruri." Ai kishte për qëllim profetin e Zotit, Hazretin Muhammed. Edhe mielli i bukës së tij nuk sithej. Ky transmetim është një pasqyrim i gjallë i thjeshtësisë së jetesës së Imam Aliut dhe i ndjekjes së tij praktike të mënyrës së jetesës së profetit. Indieri dietari Allame Tabatabai, komentues dhe teolog shit, thoshte: "Kur Imami na thot të vini drejt meje, është si një njeri që qëndron në majën e një mali dhe u thot njerëzve që janë në rrëz të malit: Ejani nga kjo anë." Kjo nuk do të thotë se secili prej këtyre udhëtarëve dhe alpinistëve mund të arrijë në atë majë. Ai thotë se rruga është nga kjo anë. Duhet të vini nga kjo anë. Askush të mos bres poshtë. Askush të mos shkoj drejt rrëzimit. Nëse dëshironi të ecni drejt, rruga e drejtë është kjo anë ku unë qëndroj. Prisi i besimtarëve gjithashtu thotë se jeta duhet të ecë drejt Zotit. Prisi i besimtarve nuk ishte i lidhur me botën deri në atë pikë sa të thoshte: "O shfaqje të botës, o bukuri tërheqëse, o dëshira që i zënë në kurth dhe njerëzit më të fuqishëm, shkoni dhe mashtroni dikë tjetër përveç Aliut. Aliu është më i madh, më i lartë dhe më i fuqishëm se këto." Kutbi Ravendi, një prej dietarve të mëdhenj të shekullit të 6, duke folur për zudi e prisit të besimtarve, thot se kur dikush lexon fjalët e Aliut për Zoti dhe nuk e di se këto fjalë janë të Ali ibn Ebi Talibit, pra të një njeriu që sundonte mbi një pjesë të madhe të botës së zhvilluar të asaj kohe dhe rreth të cilit ishin grumbulluar aq shumë çështje shoqërore dhe politike. Nuk do të dyshonte as pak se këto janë fjalët e një njeriu që në jetën e tij nuk kishte asnjë punë tjetër përveç adhurimit dhe nuk merrej me asgjë tjetër përveç Zotit. Në Najul Belaga, kjo vepër e qëndrueshme dhe e çmuar e Imam Aliut, theksi më i madh është vendosur mbi Zoti. Najul Belaga është libër i luftës, është libër i paqes, është libër i botës, është libër i politikës, është libër i të gjitha mënyrave dhe aftësive të jetës së njeriu. Por kudo që ta hapësh këtë libër, do të shohësh se flitet për Zoti, deri në atë pikë sa duket sikur tema e këtij libri është vetëm Zoti. Prisi i besimtarve, paqja qoftë mbi të. Në një prej fjalimeve të tij, duke ju referuar jetës së profetit të madhërisëm, e cila ishte e shoqëruar me thjeshtësi dhe kënaqje me atë që kishte, paralajmëron: "A është e mundur që një botë që nuk ishte e dashur për të dërguarin e Zotit të bëhet e dashur për ne? Nëse në qenien tonë nuk do të kishte asnjë të met tjetër përveç faktit se ne e madhërojmë atë që Zoti dhe i dërguari i tij e kanë konsideruar të vogël, edhe kjo do të mjaftonte për të na larguar nga kënaqësia e Zotit." Këto fjalë janë një paralajmërim serioz për të gjithë ne. Duhet të jemi gjithmonë të kujdesshëm që lidhjet materiale të mos zëvendësojnë vlerat e vërteta fetare dhe që shoqëria islame të mos bëhet të rob i materializmit dhe luksit. E vërteta është se bota, me gjithë joshin e saj, nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë besnike. Ajo që sot është në duart e tua, nesër mund të kthehet në një amanet të pasigurt që është në prag të ndarjes. bota është si një hije. Sa më shumë të vraposh pas saj, aq më shumë ajo largohet prej teje. Edhe nëse arrin, nuk do të marrësh prej saj veç lodhjes dhe keqardhjes. Kjo pabesi e botës është një ligj hyjnor, në mënyrë që njerëzit e vetëdijshëm të mos e lidhin zemrën me atë që është e paqëndrueshme dhe të mos e vendosin shpirtin në varësi të diçkaje që në çastin e vdekjes do të lërë pas keqardhjen më të madhe. Kur njeriu ja dorëzon zemrën kërkimit të botës, ai jo vetëm që në këtë jetë mundon veten me ankthin dhe frikën e humbjes, por në jetën tjetër do të përballet me duar bosh dhe zemër të mbushur me keqardhje. Atje asnjë pasuri nuk do të ndihmojë dhe asnjë pozitë nuk do të japë ndihmë. E vetmja gjë që do të ketë peshë është besimi dhe vepra e mirë, e çliruar nga lidhjet me këtë botë. Njeriu që kërkon vetëm botën e merr pasurinë dhe pozitën me vete deri në ditën e llogarisë, por atje do të kuptojë se ato janë bërë peshat më të rënda të mëkatit dhe të largimit nga Zoti. Me shumë mësimeve që ndryshojnë jetën, të transmetuara nga imamët e pagabueshëm dhe familja e profetit, paqja qoftë mbi ta. Disa skena janë aq të qarta dhe të thella sa duket, sikur janë shkruar përgjithmonë në historinë e njerëzimit. Transmetimi që do të dëgjoni tani është një prej atyre skenave të paharrueshme. Në të, prisi i besimtarve, paqja qoftë mbi të, pa mbajtur ndonjë fjalim të gjatë. Vendosi në thellësinë e shpirtit të një guvernatori të ardhshëm parimin më themelor të qeverisjes dhe drejtimit. Kjo ngjarje nuk është vetëm një këshill morale. Ajo është një mësim praktik për përgjegjësinë në pushtet, ndjeshmërinë ndaj pasurisë së njerëzve dhe përkushtimin financiar që çdo drejtues në çdo nivel duhet ta ketë gjithmonë parasysh. Prisi i besimtarve, para se të dërgonte një guvernator në një krahinë, e ftoi në shtëpinë e tij dhe në praktikë i tregoi se sa i kujdesshëm ishte edhe me ushqimin që hante. Ai nxori nga një thes miell të thjeshtë dhe të pasitur, e përzihej me ujë dhe e hëngri. Më pas shpjegoi arsyeën e kësaj rrethësie. Ai dëshironte të ishte i sigurt se ushqehej vetëm me pasurinë e tij të lejuar dhe të pastër, dhe se asgjë nga pasuria e njerëzve nuk hynte në qenien e tij pa qenë i sigurt se ishte e lejuar. Me këtë veprim ai dëshironte t'i bënte të qartë atij njeriu se ti po shkon dhe do të sundosh mbi një qytet. Do të kesh një numër njerëzish nën përgjegjësinë tënde. Do të kesh në duar taksat e tyre, paratë e tyre, jetën e tyre, pasurinë e tyre, nderin e tyre. Kujdesu për ta, kjo fuqi nuk është fuqi absolute. Ti si sundimtar nuk je një njeri absolut dhe pa kufi.
Can you please explain what you're trying to do?
Kupto se çfarë po bën. Pastaj tha: mos ha dhe mos merr asgjë për të cilën nuk e di nëse është e lejuar, përveç se kur të jesh i sigurt se është e lejuar. Ky ishte një mësim praktik për guvernatorin. Në pozitën e pushtetit, ai duhet i kushtoj më shumë vëmendje se çdo gjë e tjetër të lejuarës dhe të ndaluarës në pasuri dhe të shmang çdo përdorim të pasurisë publike, pa qenë i sigurt se ajo është e lejuar. Të dashur miq dhe shoqërues, ajo që mësojmë nga jeta e prisit të besimtarve, Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, është arti i të jetuarit në këtë botë pa u bërë robër të lidhjeve me të. Mësimet dhe sjellja e tij, kryeza e thjeshtë, veshja e paanshme dhe mosvarësia nga bukuria mashtruese e pamjes së kësaj bote kanë të gjitha një mesazh të qartë. Pasuria e vërtetë qëndron në lirinë nga varësitë, jo në grumbullimin e pasurive. Zudi në shkollën e Aliut nuk do të thotë të heqësh dorë nga jeta. Ai është një mënyrë për të ndërtuar një shoqëri më të shëndetshme, më të drejtë dhe më njerëzore. Një shoqëri ku zemrat janë të lehta dhe duart janë të zellshme. Edhe pse ky epizod përfundoi, udhëtimi ynë për të njohur këtë model të përjetshëm vazhdon. Në episodet e ardhshme do të hapim së bashku faqe të tjera nga deti i pafundi mënyrës së jetesës së prisit të besimtarve. Nëse keni mendime, pyetje ose sugjerime, mund t'i ndani me në përmes faqes Iran Radio, IR ose përmes rrjeteve shoqërore të Iran Radios. Deri në episodin e ardhshëm, miru pafshin dhe qofshi gjithmonë mirë.